Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, edicionin qendror të programit kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni theksojmë. Situatë relativisht e qetë në veri të Kosovës, KFOR-i nuk ndërhyn për heqjen e bllokadave rrugore. Kamionët me mallra komercial nga Kosova nuk lejohen të hyjnë në Serbi. Stefanovic akuzon Thaçin dhe bashkësinë ndërkombëtare për zbatim sipas qefit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel. OKB-ja lehtëson sanksionet ndaj Libis. Përcillet me protesta takimi i ministrave të financave të BE-s. Ahtisari dhe Solana kërkojnë një po evropiane për rezolutën e palestinezve për asamblesë përgjithshme të OKB-s. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve të cilën e ka përgatitur Valona Tela.
Shefi i delegacionit sërb në bisedimet Kosovë-Serbi Borislav Stefanović tha se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe një pjesë e komunitetit ndërkombëtar po përpiqen të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel ashtu siç u konvenon atyre. Stefanović mësohet të ketë bërë këto komente para gazetarëve në Leposavić. Marrëveshja ka tri fjali, bazohet vetëm në vula dhe në dokumentet përcjellëse, ka thënë Stefanović, për të shtuar se nuk bëhet fjalë për vendkalimet kufitare, me që si që shpreh ai, Prishtina nuk ka dashur një gjë të tillë. Stefanović tha se zgjidhja duhet të kërkohet përmes dialogut, por jo me doganjerët kosovar në veri. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje të gjitha paleve në Kosovë të shmangin veprimet e dhunshme në veri të vendit. Ne jemi sinqerisht të shqetësuar me situatën atje. U bëjmë thirrje të gjitha paleve të ruajnë qetësinë dhe të përmbahen nga çdo lloj i retorikës nxitëse, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Komentet e tij vijnë pas vendosjes së doganierëve dhe policëve të Kosovës e të Euleksit në vendkalimet kufitare në veri, si dhe bllokimet të rrugëve nga ana e serbëve lokale. Presidentja e Kosovës Sati Fete Yahjaga është nisur për në New York, ku javën e ardhshme pritet të marrë pjesë në seancën e radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Lajmin e ka konfirmuar këshilltari për media i presidentes Arber Vllahiu. Një ditë më parë mësohet se edhe kryeministri Hashim Thaçi është nisur drejt SBA-s. Udhtimi i krerëve shtetror të Kosovës për në Shtetet e Bashkuara thuhet se bëhet në kuadër të përpjekjeve për shtimin e njohjeve të shtetit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar në favor të lehtësimit të sanksioneve në Libi në përpjekje për të ndihmuar vendin të rimë këmbët pas përmbysjes së Muammer Gaddafit. Ky veprim do të lehtësojë sanksionet kundër kompanisë kombëtare të naftës dhe bankës qendrore. Masat e tilla janë vendosur ndaj Libis 6 muaj më parë për të ndëshkuar regjimin e Gaddafit për shtypjen e protestuesve antiqeveritar. Të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur nga rrëzimi i aeroplanit të luftës së dytë botërore mbi turmën e spektatorëve. Këta të fundit po ndiqnin garën vjetore të avioneve luftarak dhe civil në Nevada të Shteteve të Bashkuara. Avioni u rrëzua teksa po kryente manovrat para spektatorëve, ndërsa nuk dihen ende shkaqet e incidentit. Kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov tha se nuk është e moralshme të lidhen aspiratat evropiane të vendit të tij me gjykimin e ish-kryeministrës Ukrainës Julia Timoshenko. Kjo është çështje aq serioze saqë nuk do të ishte vetëm gabim, por do të ishte edhe e pamoralshme të lidhej me gjykimin në fjalë, ka thënë Azarov para gazetarëve. Komentet e tij vijnë një ditë pasi kancelaria gjermane Angela Merkel i ka telefonuar presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych për të shprehur qetësimet se sistemi gjyqësor i Ukrainës është duke u përdorur si mjet kundër kundërshtarëve politik. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian kanë nisur ditën e dytë të takimit në Wroclaw të Polonisë. Mbledhja sotme do të përqendrohet në sektorin bankar. Burimet zyrtare thonë se ministrat do të bëjnë përpjekje të gjejnë mënyra të mundshme për rikthimin e besimit në tregjet evropiane, si dhe për përmirësimin e stabilitetit financiar. Jashtë ndërtesës ku po zhvillohet takimi, sindikatat janë duke protestuar kundër kërkesave të Bashkimit Evropian që vendet e goditura nga kriza e borxhit, si Greqia, të implementojnë masa të rënda kursimi. Në Munich ka nisur festivali i përvjetshëm i birrës. Mbi 6 milion vizitor nga gjithë bota pritet të marrin pjesë në manifestime që do të ofrojë Oktoberfesti gjatë 17 ditëve të ardhshme. Gota prej 1 litre birrë mësohet të kushtojë 9.20 euro. Ndoqë të bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Një ditë pas nisjes së zbatimit të planit operacional për futjen në kontroll të vendkalimeve kufitare me Serbinë, autoritetet e sigurisë vlerësojnë relativisht të qetë situatën e sigurisë në atë pjesë të vendit. Në mënyrë që të shmanget tensionimi i sërishëm i situatës, ata thonë se nuk e kanë ndërmend të ndërhyjnë për t'i hequr blokadat rrugore. Kronikë e Arton Konushevcit.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës një ditë pas fillimit të zbatimit të planit operacional për futjen në kontroll të vendkalimeve kufitare me Serbinë, sipas autoriteteve të rendit, është e qetë. Zyrtarët e KFOR-it thonë se situata në veri të Kosovës është relativisht e qetë, megjithse rrugët vazhdojnë të jenë të bllokuara. Zëdhënësi i KFOR-it Ralf Adamec tha:
"At the moment, situation in the north is relatively calm."
Për momentin situata në veri është relativisht e qetë. Të gjithë demonstruesit në blokadat rrugore janë të qetë për momentin. Natyrisht se rrugët janë të bllokuara. Pikat kufitare 1 dhe 31 janë të mbyllura sepse nuk ka mundësi të tejkalohet për shkak të blokadave rrugore dhe neve na vjen mirë të shohim se çfarë po ndodh me policinë e Kosovës veçanërisht në veri. Ata po bëjnë një punë të madhe në mënyrë që ne të mund të monitorojmë tërë skemën. Andaj nuk kemi nevojë të ndërhyjmë për momentin, tha Adamec. Edhe policia e Kosovës situatën në veri e ka vlerësuar si të qetë. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se edhe në vendkalimet kufitare 1 dhe 31 gjendja është nën kontroll.
I referohem së pari situatës së sigurisë, ajo mbetet e qetë, thotë pa incidente që nga orët e mesnatës, në i përqendrën së bashku zhvillimet e fundit gjatë natës mbrëmshme kur për një qas patëm shqetësim, patëm një incident në afërsi të urës me përforcimin e kësaj barikade me zhavar, por kjo situatë nuk zgjati shumë, në ishtë në pyte disa minuta dhe situata është qetësu pas intervenimit të policisë me bashkarishme me forcët e Eulexit dhe KFOR-it.
Hoti ka thënë se aktualisht nuk ka qytetarë të tubuar në anën veriore të Lumit Iber, por megjithatë shtoi Hoti mund të pritet tubime dhe reagime nga serbet lokal. Ai nuk deshi të komentojë nëse pritet ndonjë intervenim për zhbllokimin e rrugëve. Hoti theksoi se prioritet mbetet ruajtja e rendit dhe qetësisë.
Plani zhbllokimit rrugëve sigurisht nuk do të jetë një plan vetanak i policisë Kosovës. Në këtë situatë jemi bashkërisht me KFOR-in dhe Eulexit. Ajo çfarë është vazhdoi përsërisht, çfarë është prioritare në këtë moment është qetësia dhe shmangja e çfarë do lloj incidenti.
Kurse zëdhënësi i KFOR-it Adamec tha se për momentin nuk do të intervenohet edhe pse kanë të drejtë në mandatin e tyre për të intervenuar në raste të tilla.
As far as there are such peaceful demonstrators, of course we have the right within our mandate to open the street.
Me që demonstruesit janë shumë të qetë, natyrisht se kemi të drejtë në kuadër të mandatit ton për të hapur rrugë, por nuk do të jemi tepër agresiv tani. Demonstruesit janë më të vërtet paqësor dhe ne po përpiqemi të krijojmë hapësirë për të negociuar dhe kjo natyrisht se duhet të zhvillohet nga pala politike. Pra me që tani demonstruesit janë aq paqësor, nuk mendoj se do t'i largojmë blokadën rrugore, u shpreh Adamec. Blokimi i rrugëve thuhet të jetë nxitur nga zbatimi i planit të ekzekutivit kosovar për vendosjen e doganierëve dhe policëve të Kosovës dhe Eulexit në vendkalimet kufitare 1 dhe 31. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët e çështjeve politike dhe ekspertët e sigurisë në Kosovë komentojnë në mëyra të ndryshme operacionin e së premtes të policisë së Kosovës, KFOR-it dhe Eulexit në vendkalimet kufitare në veri të vendit. Ata parashohin shfaqjen e problemeve në kohën kur tentohet të hiqen blokadat rrugore, ndërsa thonë se zgjidhja definitive me të cilën do të stabilizohej veriu nënkupton qarkullim të lirë nëpër të gjitha rrugët. Vijon kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Është inkurajues fakti që të gjithë faktorët vendimarrës kanë arritur një mobilizim të jashtëzakonshëm për vënien nën kontroll të dy vendkalimeve kufitare në veri të Kosovës, dhe kjo edhe praktikisht tregon se ku është kufiri në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kështu vlerësojnë analistët e çështjeve politike dhe ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë. Analisti Belul Beçaj thotë se megjithë këtë fakt, gjatë 11 viteve të kaluara ka pasur mjaft hapësirë veprimi për strukturat jo legale dhe kriminale, të cilat janë forcuar dhe sipas tij do të nevojitet kohë që ato të shpërbëhen.
Natyrisht asnjë synim nuk realizohet vetëm nëse dërgohen doganiet apo policët përmes helikopterëve, prandaj derisa zgjidhja kërkohet nga ari, nuk mund të jetë definitive deri në momentin kur nuk realizohen çarkullimet e lidhura në rrugët të cilat aktualisht janë të barikaduara. Ky është konstatimi im për ditët e para dhe besoj se çështja e kufirit të jashtme është ndoshta definitive, por tash mbetet betejë rreth regulimit të statusit të sërve në brenda, e kjo është betejë që do të zgjatë me vite ndoshta.
Agim Musliu, ekspert për çështje të sigurisë, thotë se pika e parë e planit operativ të qeverisë së Kosovës, KFOR-it dhe ULEX-it për kontrollimin e vendkalimeve kufitare në veri të Kosovës tashmë është zbatuar suksesshëm, por sipas tij mbetet ende mjaft punë për t'u bërë dhe për t'u siguruar një ambient i sigurt në veriun e vendit.
Sa i përket aspektit të sigurisë në përgjithësi, situata është shumë e tensionuar, pasi që ata është quajë kryetar të komunave dhe këshilli i emergjencave të asaj pjese të vetë zgjedhur mbajtën ndjenjën dhe si komandant të luftës së zgjedhën zotin Boris Dardelish, plus këto barikade që janë të vendosura qysh të mërku. Pjesa kriminale e cila vepron në veri të Kosovës nuk do të dorëzohet as lehtë, por nga diktati i Beogradit domethënë të përfitoj në fushën diplomatike për shtetin e Serbisë sa më shumë që mundet.
Musliu gjithashtu vlerëson se pas vendosjes së doganierëve dhe policëve kufitar në vendkalimet kufitare në veri, pika më e nxehtë, siç e ka quajtur ai, e këtij operacioni do të jetë largimi i pengesave dhe barikadave të cilat i kanë vendosur serbët. Sipas Musliut, kjo gjë mund të sjellë probleme.
Sepse dim që në ata të Kosovës e posedojnë një mori armatimit të lezet të rand nga po këta kriminalit dhe kjo struktur do të kisha thonë mikse paramilitare dhe shtetërore e Serbisë. Zonë këtu mund të hasë NATO-ja në problem, si do të menagjoj, unë nuk do të flasë hipotetikisht, por që ka kisha sugjeruar është që gjdo penges të trajtojt veçmas.
Ndryshë analisti Beqa i vlerëson se situata në veri të Kosovës nuk do të ngellet e ngrirë, por në vazhdimësi do të shqyrtohet.
Do të ndryshon situata edhe si pas gjitha gjase për mund dhe ime është se do të shkohet në drejtim të një zgjidhje speciale që ofte autonomie tipit Katalonas, Tiroli, Tekstumiraz, do më thamë do të gjenë kombinime të cilat pritet në ditet vijuse që të vinë në konsiderim. Gjithsesi, mendoj se pala serbe do të jetë shumë mobilizuar, ndërka si duket pala kosovare, po mendoj se ka përfunduar një çështje e cila sipas mendimit tim është vetëm fillim.
Sido që të jetë, analistët e çështjeve politike dhe ekspertët e sigurisë vlerësojnë se çështja zgjidhjes së problemeve në veri të vendit dhe integrimi kësaj pjese do të kërkojë mjaft kohë, siç kanë thënë ata, ditë, muaj e ndoshta edhe vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim të temat rreth veriut, por kalojmë në sektorin e ekonomisë. Autoritetet kosovare vlerësojnë se Serbia nuk është duke e zbatuar marrëveshjen e arritur në Bruxelles për pranimin e vulave doganore. Ata thonë se që nga fillimi i zbatimit të kësaj marrëveshjeje, kamionet me mallra komercial nga Kosova nuk janë lejuar të hyjnë në Serbi, derisa këta të fundit kanë mundur të eksportojnë mallrat e tyre në Kosovë. Nga Prishtina kemi kronikën e Luljeta Krasnicit.
Kamion me mallra komerciale nga Kosova nuk janë duke u lejuar të hyjnë në Serbi. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministrja e Kosovës Mimoza Kusari Lila. Sipas saj, kamionet me mallra komerciale nga Kosova nuk janë lejuar të hyjnë në Serbi për shkak të dokumentave përcjellëse në të cilat shkruan Republika e Kosovës.
Zyrtarisht janë informuar nga udhëheqësi doganave se dje ka pasur disa tentime të kamionëve nga Kosova për në Serbi, të cilët janë ndaluar nga ana serbe me pretekstin se dokumentet që ata i përmbajnë nuk janë të njohura nga pala serbe, gjithsesi dokumentet e origjinës, të cilët ata pretendojnë se nuk i njohin për arsye se mbajnë emrin origjinës se janë nga Kosova.
Derisa kamionet nga Kosova nuk lejohen të hyjnë në Serbi, autoritetet kosovare kanë konfirmuar tashmë se Serbia ka filluar të eksportojë në Kosovë. Sidoqoftë, nëse një situatë e tillë do të vazhdon, zëvendës kryeministrja e Kosovës Mimoza Kusari Lila thotë se do të rivendosë të reciprociteti ndaj produkteve të Serbisë.
Në rast se nuk shohim nga dëshmëri nga palja serbe për të zbatuar marrëveshjen e arritur në Bruksel me dy shtator për pranimin e vulave doganore dhe gjithashtu edhe dokumenteve për cilës, atë natyrisht se Kosova nuk do të vazhdojë të ballafaqohet me situatën e njëjtë si para 20 korrikut, kur Serbia në një an ka shitur mallrat e Kosovës, sa Kosova nuk ka mundur as tranzit në Serbi.
Kusari Lila tekson se kanë udhëzuar doganat që në bazë të marrëveshjes e cila është arritur në Bruksel, të përgatitën dosje për të gjitha rastet e kthimit të mallrave nga doganiere serb dhe të njëjta si shtot Kusari Lila do të prezantohen të hënën para përfaqësuesve ndërkombëtar. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve thonë se nëse Serbia nuk lejon eksportin e produkteve kosovare në këtë vend, duhet të kthehen masat e reciprocitetit ndaj këtij shteti. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, shprehet:
"Dhe duhen prap të kthehen në pozicionin para datës 16 shtator, e cila ka qenë bllokad ndaj prodhimeve serbe." Dhe kjo po duket se kjo po funksionon në gjuhën e cila nuk është gjuhë liberale ekonomike, por është gjuhë reciproke e cila prap është në kuadër të marrëveshjes CEFTA dhe kuadër të shkëmbimeve të lira efektare.
Masa e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë është vendosur me 25 korrik dhe është ndërprerë me 16 shtator. Ndryshe, deri më tani në pikalimin kufitar në Jarin, nuk lejohen të hyjnë mallrat as pas 16 shtatorit, për shkak të infrastrukturës së djegur nga serbët lokal. Ndërsa në pikalimin në Bërnjak nuk kanë kaluar kamion me mallra për shkak të barikadave që përreth kanë vënë serbët në shenjë kundërshtimi ndaj vendosjes së doganierëve dhe policave kosovare në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas lejimit të hyrjes së mallrave serbe në Kosovë, konsumatorëve u mbetet të mbajnë ritmin e deri tashëm në mbrojtjen e prodhimeve vendore, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Ata i kërkojnë ekzekutivit kosovar më shumë mbështetje për prodhuesit vendor. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Pas ndërprerjes së masave reciproke dhe lejimit të hyrjes së mallrave serbe në tregun kosovar, njohës të çështjeve ekonomike bëjnë thirrje që të ruhet ritmi në mbrojtjen e prodhimeve vendore. Eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastrati vlerëson se konsumatori kosovar duhet të orientohet ka prodhimet vendore, duke shprehur bindjen se cilësia e tyre është në nivelin e duhur.
Po mendoj se konsumimi i produkteve vendore është edhe interes i qytetarëve dhe i shtetit të Kosovës, si nga aspekti të rritjes së punësimit dhe aspekti social.
Por për konsumimin e produkteve kosovare kërkohet angazhimi i përbashkët i prodhuesve, qytetarëve, por dhe ekzekutivit, konsideron Kastrati. Ai thotë se shteti duhet të stimuloj prodhuesit vendor dhe të krijojë një ambient më të përshtatshëm biznesor.
Mirë po, shteti gjithsesi duhet të mbikëqyrë prodhuesit dhe të kontrollojë cilësinë e tyre, që mos kështëpërdojnë, mos abuzojnë me situatën aktuale të tregut ose të nesërmen. Sepse, që zihet, ne jemi në diskrepancë të madhe në krahasim me mundësit tona për eksport në Serbi edhe eksporti Serbis që vjen për Kosovë.
Edhe Ymer Havollin nga Instituti Reinvest kërkon nga qeveria Kosovës që të ndihmoj prodhuesit vendor.
Konsumatori është vetëm një subjekt. Mirë po, në këtë rast qeveria dhe ministria është subjekti kyç i cili është duke u përpjekur që të rregulloj raportet e funksionimit të marrëdhënieve ekonomike në mes të dy shteteve. Dhe në këtë rast, nëse qeveria nuk i zbaton me përpikri vendimet të cilat i ka sjellë në pikpamje të importit dhe në pikpamje të eksportit konsumatorit, është një halk e dytë.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë dhe njohës të çështjeve ekonomike tashmë kanë deklaruar se Serbia do ta ketë të vështirë të rimarë tregun kosovar nëpër masat që ka pasur para 20 korrikut, kur qeveria Kosovës vendosi masa reciproke ndaj produkteve serbe. Gjatë periudhës së zbatimit të masave reciproke është vërtetuar sipas tyre se tregu kosovar nuk është i varur nga produktet serbe dhe që konsumatori tashmë është vetëdijësuar për rëndësinë e produkteve kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë tani në zhvillimet nga bota. Palestinezët pritet që në javën e ardhshme të kërkojnë shtetësi në Kombet e Bashkuara, kur Asambleja e Përgjithshme do të nisë sesionin e 66 të saj. Propozimi pritet të sjellë një nga debatet më të nxehta të këtij sesioni. I njëjti mund të sjellë edhe ndarjet më të mëdha. Për të gjitha këto, Hollësit i sjellë raporti i redaksisë qendrore.
Me vite, diplomatët palestinez kanë bërë presion të disa vende për të njohur territoret e tyre si shtet të pavarur. Presioni në heshtje ka sjellë rezultate, mbi 120 vende të botës kanë bërë një gjë të tillë. Por javën e ardhshme në New York, kur Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara të hap sesionin e 66 të saj, palestinezët pritet të kërkojnë çmimin e madh. Ata shpresojnë të marrin mbështetjen për shtetësi në Kombet të Bashkuara si antar i plot i organizatës botërore. Propozimi pritet të sjellë një nga debatet më të nxehta në sesionin e ri të OKB-s. I njëjti mund të sjellë edhe ndarjet më të mëdha, pasi palestinezët pritet të marrin miratimin e 2/3 së nevojshme, çfarë nënkupton mbështetjen e 129 vendeve të organit 193 anëtarësh. Ata mund të presin mbështetje të fortë, ndoshta edhe unanime nga Afrika, Azia, Amerika Latine dhe sigurisht vendet arabe. Por edhe nëse Asambleja Përgjithshme i jep miratimin, kërkesa për antarësim të plot duhet të shkojë në Këshillin e Sigurimit për miratim. Atje Shtetet e Bashkuara tashmë kanë thënë se do të vënë veto për të mbështetur aleatin e tyre Izraelin. Shteti Hebre kundërshton shtetësin palestineze duke thënë se ajo shkel marveshjen e Oslos të vitit 1993. Deri në takimin e OKB-s të dyja palet, vendet që do të votojnë për dhe ato kundër, po bëjnë gjithçka të mundur për të rritur mbështetjen. Objektivat më të mëdha janë Evropa dhe demokracitë e tjera perëndimore, të cilat duhet të vendosin nëse mbështetja për aleatin e tyre Washingtonin i avlen dëmit politik që do të sillte në lindjen e mesme. Fuqit përëndimore janë të rëndësishme për çështjen palestineze, sepse edhe pse ato nuk mund të ndryshojnë veton amerikane, do të mund të jepnin shtetësisë palestineze peshën që nuk mund të ignorohet.
The question here is, do they get the great democracy?
Pyetja është, a do ta kenë mbështetjen e demokracive të mëdha? Këtu qëndron çështja. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia, Zelanda e Re, Bashkimi Evropian. Nëse ata fitojnë votën automatike, por humbasin vendet më prestigjioze demokratike, ajo do të ishte një formë disfatës për ta, thot Elliot Abrams, ekspert për rajonin në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, i cili ka mbajtur pozicione të larta të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara në ndrejtimin e Ronald Reaganit dhe George Bushit. Deri më tani, bloku më i madh i shteteve evropiane, BE-a, nuk ka dhënë asnjë sinjal për mënyrën se si do të veproj. Rashid Khalidi, ligjëruesi i çështjes arabe në Universitetin Columbia, e vlerëson në këtë mënyrë pozitën e antarëve të tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit.
It seems that the French want to.
Duket se francezët duan të nxisin një lloj rezolute, por nuk është e qartë se sa janë të gatshëm për të shkuar kundër Shteteve të Bashkuara. Mendoj se Rusia mund t'i mbështesë, Kina mund t'i mbështesë, nuk është e qartë se si do të veprojë Britania. Disa diplomatë evropianë u kanë thënë privatisht mediave perëndimore se shtetet kyçe të Bashkimit Evropian shpresojnë të shmangin vendimin të gjithë së bashku me nxjerrjen e një draft rezolute alternative në Kombet e Bashkuara. Një gjë e tillë do të kërkonte mbështetjen ndërkombëtare për disa parametra që palestinezët do të donin të shihnin për procesin e paqes izraelito-palestinez. Këta parametra përfshin disa gjëra të cilat Izraeli aktualisht nuk i pranon, si këmbimet e tokës në kufit e para luftës gjashtëditëshe të 1967-s dhe ndarjen e Jerusalemit si kryeqytet.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një koment të përbashkët të fituesit të çmimit Nobel për paqe Marti Ahtisaari dhe ish shefit të diplomacisë evropiane Javier Solana për të përditshmën International Herald Tribune. Në këtë koment ish diplomatët evropian japin 10 arsye se pse Bashkimi Evropian do të duaj të mbështesë nismën e palestinezëve para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Të ndjekim në vazhdim thekse nga ky koment. Sikur më parë, 27 shtetet anëtare të BE-s po ballafaqohen me sfidën për të paraqitur veten me një qëndrim të unifikuar. Ekziston 10 arsye të forta që këto shtete të bashkohen për një vot pro për të mbajtur gjallë paqen në lindjen e mesme, duke miratuar qasjen për dy shtete, vlerësojnë në një koment të përbashkët për të përditshmën International Herald Tribune, fituese i çmimit Nobel për paqe Martti Ahtisaari dhe ish shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana. Në këtë koment, dy ish diplomatët evropian japin 10 arsye se pse 27 shi evropiane duhet të mbështesë rezolutën për njohjen e shtetit palestinez, e cila pritet të paraqitet në kuadër të punimeve të sesionit të 66 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Arsyeja e parë pse 27 anëtarët e BE-s do të duhet të hedhnin votën miratuese për palestinezët qëndron në faktin që rezoluta e Kombeve të Bashkuara është një përpjekje për të vënë në jetë zgjidhjen përmes dy shteteve. Kjo zgjidhje është në nënsulmin e vazhdueshëm të zgjerimit të vendbanimeve izraelite në territoret e okupuara dhe të besimit të kryeministrit Benjamin Netanyahu se konflikti nuk do të duhej të pranohej si i pasgjithshëm. Si rezultat, kjo votë nuk paraqet ndonjë hutim të parëndësishëm, por një rikonfirmim për si në procesit të paqes, shkruajnë Ahtisaari dhe Solana. Arsyeja e dytë për një po evropiane ka të bëjë me investimet e BE-s në zgjidhjen dy shtetërore që po shqyrtohet, përfshirë ndihmën vjetore prej 1 miliard eurosh për ndërtimin e një shteti funksional palestinez. Theksojmë, një po do të ishte një riafirmim për vlerën e projektit dhe që ai të mund të jetë i suksesshëm, vlerëson ata për të përditshmën International Herald Tribune, për të shtuar se arsyeja e tretë për një po është thjesht për t'u përgjigjur pozitivisht arritjeve shtetëndërtuese të Mahmud Abbasit. Dështimi për të votuar me po do të ishte një reagim ndaj kërkesave për shtet ndërtim duke refuzuar të njihet ajo ku formalisht kanë arritur, vlerësojnë Ahtisaari dhe Solana. Ish diplomati finlandez dhe ai grek thonë se arsyeja e katërt ndërlidhet me pranverën arabe. Gjithçka tjetër përveç pos do t'i nënshtronte evropianët ndaj akuzave për standarde të dyfishta, sikurse nga qeveritë revolucionare ashtu dhe nga regjimet arabe, rreth dështimit për të mbështetur të drejtat e palestinezëve, duke ngritur zërin në mbështetje të tyre diku tjetër. Një po hyn gjithashtu në kuadër të interesave dhe vlerave evropiane, thon ata, në kohën kur po rivendosen marrëdhëniet rajonale. Interesat përfshir perëndalimin e terrorizmit jihadist, frenimin e Iranit, furnizimin me energji dhe ruajtjen e tregjeve tona për eksport do të dëmtoheshin nga hipokrizia e perceptuar mbi konfliktin izraelo-palestinez, shkruajnë ata për gazetën International Herald Tribune. Në vazhdim e arsyeve të Ahtisaarit dhe Solanës për mbështetjen e rezolutës palestineze thuhet se pavarësisht shqetësimeve të analistëve se një po do të dëmton të marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, ajo do të mund të ishte edhe në interesin e Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara e kanë të pamundur të votojnë me po për çështje të brendshme, por poqëse 27 që evropiane vepron asisoj, do të fuqizohej krahu amerikan në trajtimin e Izraelit. Arsyeja 7 dhe 8, sipas Ahtisaarit dhe Solanës, shqetësojnë Izraelin. Kundërshtimi i Izraelit ndaj votës, e cila vlerësohet të jetë një anshme dhe në kundërshtim me marrëveshjet paraprake, nuk pin ujë dhe nuk paraqesin ndonjë arsye që Evropa të mos votojë me po. Edhe pse vota do të rijapte mundësitë për negociata aktualisht të mbyllura për Palestinën, ajo do të ndihmonte në përgjithësi Izraelin. Lëvizje të drejtë njohjes së shtetësisë palestineze me kufijtë e vitit 1967 do të përforconin vetë legjitimitetin e ekzistencës së Izraelit, shkruajnë në komentin e tyre për International Herald Tribune Ahtisaari dhe Solana. Ata vlerësojnë se pavarësisht nga frika e izraelitëve, kjo nuk do të hapte domosdoshmërisht një rrugë më të lehtë për opsionin rezervë të palestinezëve për t'u drejtuar gjykatës ndërkombëtare për krime, dhe do të mund të jepte Evropës një pozitë nga e cila ajo do të vazhdonte në një pajtim të heshtur me palestinezët që ata të mos i drejtohen juridiksionit të gjykatës në fjalë për një periudhë të caktuar. Arsyeja e nëntë për një po evropiane sipas komentit të Ahtisaarit dhe Solanës është se ajo mund të reduktonte gjasat për shpërthimin e dhunës palestineze. Miratimi evropian për shtetësinë e tyre do të ishte një sinjal i fuqishëm publik se përparimi është i mundshëm, thon ata. Në komentin për The International Herald Tribune, Ahtisaari dhe Solana vlerësojnë se një po në Kombet e Bashkuara nuk obligon njohjen bilaterale të Palestinës. Vota është për rritjen e përfaqësimit në Kombet e Bashkuara dhe vetëm individualisht shtetet mund të njohin Palestinën, vlerësojnë ata. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Situatë relativisht e qetë në veri të Kosovës, këfori nuk ndërhyn për heqjen e blokadave rrugore. Kamionet me mallra komercial nga Kosova nuk lejohen të hyjnë në Serbi. Stefanovic akuzon Thaçin dhe bashkësinë ndërkombëtare për zbatim sipas qefit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel. OKB-ja lehtëson sanksionet ndaj Libisë. Përcillet me protesta takimi i ministrave të financave të BE-s. Ahtisari dhe Solana kërkojnë një po evropiane për rezolutën e palestinezve për asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim. Emisionin ton të radhës mund të ndiqni në orën 21. Ndërkohë, informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.